слухаєте подкаст Громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
Перший наш дуже цікавий авторитетний гість уже в студії – це Максим Нефьодов. Він голова Державної митної служби. Але перед тим, як почати говорити з паном Максимом, скажемо, що ви зможете почути на нашій хвилі після 22-ї години. У нас будуть головний редактор і заступник головного редактора журналу «Охорона праці» Дмитро Малярчук і Микола Федоренко, а також заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. З ним поговоримо про те, наскільки потрібно зберігати от зараз правовий статус Севастополя. Це новина, власне, сьогоднішнього дня. Ну, а новин щодо Державної митної служби ніколи не бракує. Сьогодні, завтра, так, і післязавтра, напевне, будуть. І, пане Максиме, ну, що найголовніше із новин ви можете нам зараз сказати?
Ну, по-перше, добрий вечір. Радий бути тут в студії. І, звичайно, головна новина сьогодні – це схвалення Верховною Радою законопроекту про єдину юридичну особу на митниці. Це законопроект, який був розроблений вже нашою командою і поданий в парламент наприкінці минулого року, і я дуже радий, що ця епопея вже завершилася. Тепер чекаємо його підписання.
Нашою командою ви маєте на увазі Держмитслужбу, «Слуга народу» чи ті численні громадські організації, і Міністерство економіки, до яких ви були причетні?
Ну, знаєте, зараз це значно легше, зараз вже не треба дробитися на там ми, вони, якісь групи. Це законопроект, який був народжений в надрах Державної митної служби, який був погоджений з МВФ, який був погоджений з Міністерством фінансів, поданий Кабінетом міністрів, після чого активно доопрацьовувався Комітетом податкової митної політики, був переподаний паном Гетьманцевим і рядом народних депутатів, тому це справді спільна творчість, і сподіваюся, що він від цього на кожному кроці тільки покращився. Але я думаю, що слухачів цікавить в першу чергу не тяжкі муки народження бюрократичного тексту, а власне, що це несе для митниці.
Пізнаю Максима Нефьодова. Які посади він не обіймав, він знає чітко, що цікавить його потенційну аудиторію.
Ну, я думаю, що
перед тим, як продовжити, я нагадаю слухачкам і слухачам, що ви можете самі також поставити запитання Максиму Нефьодову за телефоном 044-239-6292. Ну, а якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, то можна нам на Viber написати 097-107-107-9. Ну, і повертаю слово Максиму Нефьодову.
Даний вже закон, скоро стане законом після підписання президентом, це, звичайно, важливий етап саме в реформуванні Держмитслужби. Тому що я ніколи не вірю в те, що можна продовжувати робити те саме, тільки якось більш наполегливо, кращими людьми і отримати новий фантастичний результат. Тому необхідно змінити функціонал самої митниці, необхідно змінити структури підпорядкування, необхідно змінити методи роботи. Що ми робимо? Замість багатьох митниць створюємо єдину структуру. Замість багатьох головних бухгалтерів, головних юристів, керівників підрозділів, тепер буде уніфікована структура. Це означає, що у нас не буде регіонального феодалізму, коли у нас є Закарпатська митниця, і там очільник Закарпатської області каже, що ну це ж моя митниця, треба погоджувати зі мною призначення. Там є місцевий прокурор, там є місцевий поліцейський, там є керівники інших, там силових структур, прикордонників, то що, і всі вони існують в якійсь такій тісній з'ясті, можливо, корисні, можливо, інколи, як ми знаємо, з практики і не дуже корисні.
Аж занадто корисні.
Аж занадто корисні, але точно не платникам податків України. Другий аспект, який ми хочемо виправити, крім того, що митниця має запрацювати як єдина структура, єдиний організм, а не як 26 чи 16 якихось окремих структур, це, звичайно, можливість перекидання декларацій між окремими інспекторами. як працює зараз. Ви щось привозите, ви приходите до інспектора і, дивлячись йому в вічі, про щось починаєте дискутувати. Він починає дивитися ваші документи, казати, вони гарні чи погані.
А там, він у вічі якось, не дивиться?
Якось йому там як підмигувати вам, або ви йому підмигуєте і так далі. Що ми хочемо досягти? Ми хочемо досягти того, от, умовно кажучи, коли ви там щось постите в соцмережу чи там відправляєте імейл. Ви ж не знаєте, хто з цим працює. Якби це для вас єдина система. Тому ми дуже хочемо, аби, приходячи на митницю у Львові чи в Одесі, з вашою декларацією випадковим чином працював інспектор в Чернігові чи Харкові, не було можливості ані вимагати хабар, ані пропонувати хабар в даній ситуації. До того ж, це дасть можливість і автоматично зрівноважувати попит, бо зрозуміло, що є сезонні товари, ми всі розуміємо, що інколи хтось щось завозить, інколи хтось щось вивозить, інколи хтось з митників взагалі, ну вибачте, як це кажуть, курить бамбук і нічим не займається, а хтось навпаки справді працює там по 20 годин на добу, наприклад, під час експорту зернових. Перекидаючи декларації, ми можемо врівноважити цю історію.
Пане Максиму, те, що ви сказали про, ну, сказати так, усунення людського чинника із спілкування та із пред'явлення і схвалення декларації, мені нагадало, як я іноді працюю перекладачем-синхроністом, і от в Американській торгівельній палаті в Україні про це говорять уже, не пам'ятаю скільки років, буквально на кожній зустрічі із митниками, із Міністерством фінансів, з ким завгодно. Це у вас внаслідок того, що ви добре знали такий попит, чи це ваша ідея, я маю на увазі вашої команди? І навпаки, ті люди, так би мовити, відштовхуються від вас.
Знаєте, я не дуже вірю в якісь унікальні рішення в будь-якому державному реформуванні, тому що, за великим рахунком, більшість рішень, вони вже придумані успішними країнами, і нам треба просто правильно їх втілити. Тому, що казати про електронні закупівлі, до яких я був дотичний до цього, що казати зараз про реформу митниці, в принципі, все вже придумано до нас. Питання про те, чому воно не втілювалось, ну, це питання риторичне, і зараз моє завдання – це справді це правильно реалізувати. Можу навести інший, ну, просто вопіючий приклад. Це, наприклад, з тими ж самими сканерами на кордоні. Ну, вибачте, що комусь не зрозуміло, що вони мають бути. Зрозуміло, але вони були закуплені з важкими боями, скандалами, оскарженнями і так далі. А після цього місяців 9 чи 10 стояли, їх ніяк не могли ввести в експлуатацію. То папірці не підписувались.
Митниця не пропускала.
То, ну, та знаєте, якось воно всі наче були за, але якось воно не складалося. Папірців нема, під'їзну дорогу 20 метрів не побудували, ліцензію від Держатомрегулювання не отримали. Тому знову таки, якби я дуже радий, що ми це дотисли, дуже радий, що всі 7 сканерів, на які витрачені більш ніж півмільярда гривень коштів платників податків, всіх нам з вами на решті працюють і вже знаходять контрабанду.
Пане Максиме, як ви зазначили, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що на митниці таки запрацювали всі сканери, це сьогодні топ-новина, але, за словами закарпатських митників, не працюють сканери на Закарпатті. Сканери поставили на в'їзд в Україну, а не на виїзд. Чому так?
Ну, власне кажучи, мені б дуже хотілося, аби у нас було достатньо грошей, аби у нас сканери стояли на кожному пункті пропуску і на в'їзд, і на виїзд, аби у нас всюди працювали ваги, всі пункти пропуску були відремонтовані і, відповідно, громадяни України мали той сервіс, на який вони можуть заслуговувати. Враховуючи те, що ресурсів завжди обмаль, ми починаємо з найголовнішого. Зрозуміло, що нас найбільше цікавить контрабанда на в'їзд, тому що це, ну, власне, те, від чого потерпають громадяни України. Коли до нас завозяться товари, і з них не сплачуються платежі в бюджет, коли до нас потрапляють, не дай Боже, наркотики, зброя, якісь шкідливі токсичні речовини, як ми зараз зборемося і зупиняємо спробу ввести токсичний пісок в Херсоні і так далі. Далі ми будемо продовжувати цю практику і дуже сподіваюся про те, що Верховна Рада і теж нас підтримає, буде виділяти бюджет, і ми будемо будувати їх і в подальшому.
Коли мені розповідали про діяльність Михайла Саакашвілі в Одеській області, ну, це люди, які торгують за кордоном. Вони казали, що з його приходом на тамтешню митницю, ну це теж до питання про єдину і не єдину митницю, там хабарі давали, і то зовсім не часто, за те, що треба було щось обійти закон. Відзначали, що дуже зменшилася кількість хабарництва. А от коли там змінилося керівництво областю і, відповідно, керівництво митниці, кажуть, що знову почали давати і за виконання законних обов'язків. Як зараз, за вашою оцінкою? Ви знаєте, я маю на увазі не лише Одеську митницю.
Ви знаєте, звичайно, митниця 28 років разом із експортно-імпортним бізнесом існувала в такій, знаєте, корупційній екосистемі. З одного боку, держава платить митникам, більшості з них, несправжні копійки, на які дуже важко прожити, особливо в великих містах. Зарплата рядового митника складає десь приблизно 6500 гривень. Зрозуміло, що у Києві, чи у Львові, чи в Одесі це не дуже конкурентна зарплата для людини з вищою освітою. З іншого боку, митники, на жаль, ми всі знаємо, що дуже велика їх кількість, далеко не всі, багато з них працюють чесно, але дуже велика кількість, вони справді пов'язані з корупційними схемами. З іншого боку, велика кількість імпортерів і експортерів теж не уявляє собі, як це працювати без корупційних схем. Вони навіть не знають, як подавати ці папери і навіщо це робити, якщо можна просто, знаєте, якби платити за куб. От, наприклад, на західному кордоні є прям ставка, яку знає кожна там дитина в Ужгороді чи в якихось прикордонних містечках, скільки коштує провести кілограм чи куб будь-чого.
І скільки?
Тому зараз зросло. Зараз завдяки тому, що якби ризики для контрабандистів зростають, ми їх частіше ловимо, притягаємо до відповідальності, вони втрачають свої вантажі. Зараз зросло більш ніж в два рази. Коли я починав, мені називали суми десь $6 за кілограм, зараз вже кажуть, вже дуже важко працювати, вже 13.
Ви плутаєтесь у показаннях. То говорили про кубометр, а тепер про кілограм.
Ну, це залежить від того, що везуть, яким видом транспорту. Але ще раз кажу, моє завдання як керівника митниці, це, звичайно, добитися того, аби контрабанди майже не було. Кажу майже, тому що вона, якась там контрабанда дуже компактних, дуже дорогих речей, наприклад, кривавих алмазів чи чогось подібного, вона, на жаль, існує всюди, але завдання, аби ризики для контрабандистів були настільки високими, аби більшість бізнесу почухали потилицю і сказали, та ну його, якби це того не варто, це занадто дорого зв'язуватися з бандитами, краще заплатити податки і мита і жити спокійно.
Максим Нефьодов, голова Державної митної служби у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільний проєкт Українського і Громадського радіо. Олена Мосейчук видає програму до ефіру як звукорежисерка. У студії працюють Андрій Куликов і Валентина Білан.
Пане Максиме, чи погрожує наразі криміналітет працівникам митниці в зв'язку з вашим оновленням митниці? І що вам відомо про це?
На жаль, погрожує, і, на жаль, погрожує не тільки криміналітет в сенсі там бандити, але ми всі розуміємо, що у нас вони часто користуються послугами якихось кишенькових громадських організацій або псевдоактивістів, які інколи не допускають новопризначених керівників до робочих місць і кажуть, що ті, хто були раніше, це міцні професіонали, якби, ну і що трохи заплямовані, зато гарні люди, треба зберігати за ними посади. На жаль, дуже часто вони користуються ще не до кінця оновленими правоохоронними органами і так далі. Я можу назвати тільки нещодавний приклад, коли у нового керівника Львівської митниці провели 7 обшуків. А знаєте, яка підозра висувається? Це те, що 19 років тому в його трудову книжку буцімто були внесені некоректні відомості. Ну, коли я чую про 7 обшуків із таким, знаєте, дуже суспільно резонансним і небезпечним в лапках злочином, для мене все ясно. Для мене зрозуміло, що це є просто методи тиску. Для мене зрозуміло про те, що, значить, там ми робимо щось правильно. Ми робимо щось таке, що викликає у нечесних ділків, у звільнених сотен митників, яких ми не взяли в нову Держмитслужбу, викликає ненависть і бажання з нами боротися. Відповідати на це ми можемо тільки своєю чесною роботою. Відповідати на це ми можемо тільки в межах закону, інших варіантів у нас немає. Тому зуби сцепили, терпимо, працюємо далі.
При тому, як ви заступали на вашу посаду, ви говорили про оновлення. Чи було звільнення, системні звільнення от на різних митницях? І які це були звільнення?
Звільнення – це повільний процес. Очищення – це повільний процес суто з юридичної точки зору. У нас, на жаль, досі дуже архаїчне трудове законодавство, тому повністю підтримую спроби міністра економіки пана Мілованова оновити трудовий кодекс, але поки користуємося тим, що є, і звільняємо тих митників, які є явно недоброчесними або непрофесійними. Ми знаходимося в процесі звільнення більш ніж 500 недоброчесних митників. Наприклад, тільки у Львівській області це більше 200 людей.
Пане Максиме, це з загальної кількості якої?
Це з загальної кількості біля 10,5 тисяч людей. Тому зараз ми кажемо про те, що ми звільняємо десь 500-600 найбільш одіозних співробітників, після чого ми починаємо процес повноцінної переатестації тих людей, хто залишився. Ми хочемо перевірити цих людей на доброчесність, хочемо перевірити їх на знання законодавства і професіоналізм. Але мова не тільки про кнут, тому що мене завжди, знаєте, якби дуже бентежить ось ця широко поширена в суспільстві думка, що всі державні службовці, вони буцімто погані. Ні, це точно не так. Серед митників є велика кількість професійних чесних кадрів. Моє завдання як керівника – це знайти ці кадри серед загальної маси, навпаки, підвищити їх, суттєво підвищити їм зарплати, аби вони не знаходилися в якійсь такій дивній і напівскомпроментованій позиції.
Пане Максиме, у нас телефонний дзвінок в студію. Будь ласка, ви з нами в студію. Представтесь, будь ласка, задавайте свої запитання.
Я?
Так, ви.
Доброго вечора вам.
Ваше ім'я і звідки ви? І запитання, будь ласка.
Полтавщина. Сергій мене звати. Починаю таке запитання до вашого гостя. Коли буде вами розроблений чи затверджений такий порядок, щоб весь товар, який йде із Польщі, Словаччини, як ви зрозуміли мене, буде відмічатися чи тут облікувати, який вийшов звідти, такий зайшов сюди. Щоб не вийшло, що з Польщі везли калоші, чи навпаки, з Польщі везли айфони, а тут розмітується калоші.
А довезли мокроступи.
Да.
Дякую. Це справді один з поширених видів зловживань, підміна товарів, коли товари справді виїжджають, умовно, айфони, а сюди заїжджає керамічна плитка. Є навіть такі дуже типові так звані товари прикриття, це такий наш вже специфічний митний термін, це, наприклад, меблі з лози, це, наприклад, зелений горошок і так далі. І, звичайно, це певний виклик для митниці. З цим боремося декількома способами. По-перше, аналітичним. Одразу викликає підозру, коли в вантажі міститься якийсь дуже важкий і компактний товар спільно з якимось дуже легким, але об'ємним товаром. Та ж саме керамічна плитка разом із, наприклад, поліетиленовою плівкою. Що це таке? Це якось дуже дивно і нестандартно.
Загорнули плитку у плівку?
Звичайно, це якраз ознака того, що, скоріше за все, робили комбінацію для того, аби підмінити якісь товари і попасти в потрібні параметри по вазі і по обсягу. Друге, це, звичайно, обмін інформацією із сусідами, тому що дуже важливо розуміти, що експортна декларація в тій же Польщі співпадає з імпортною декларацією в Україні. Також це питання міжнародної правової допомоги, тому що, на жаль, як ми рухаємося вперед, так і злодії стають більш винахідливими. Вони відкривають польські компанії, з яких приходять з ідеальним пакетом документів і кажуть, да, це айфони, да, ми навіть нічого не підміняємо, просто коштують вони не $500 за телефон, а 5. От уявляєте, так пощастило нам купити їх з такою страшною знижкою, І от ідеальний, абсолютно легальний пакет документів, який може підтвердити польська сторона. Знову-таки, зрозуміло, що це вже злочини, які робляться на території Євросоюзу, тому співпрацюємо із іноземними колегами для того, аби ось ці організовані злочинні угруповання, тому що це справді угруповання, це не одна людина і не 10 людей, і не 5 компаній і так далі, виводити їх на чисту воду. Тому це великий об'єм роботи, де немає якоїсь фантастичного єдиного механізму, але все складається в ланцюжок. Щось ловлять сканери, щось ловлять митники, які працюють чесніше, щось знаходимо завдяки міжнародній співпраці і так далі.
Пане Максиме, і на вайбер наш, уже, нагадаю, 097-107-107-9, надходять запитання до вас. От Владимир Грибок нам пише.
Пане Максиме, Вадим запитує, чи є в новому митному проєкті конфіскація майна в митника за хабарництво?
Ну, ви знаєте, це вже питання не до митниці, це вже питання до антикорупційного законодавства. І, звичайно, у нас є ціла низка статей в Кримінальному кодексі, які передбачає конфіскацію майна за ті чи інші злочини, у тому числі корупційного характеру.
Максим Нефьодов, а скажіть, будь ласка, ви відвідали усі ці митниці, які ви зараз збиваєте в одну?
На жаль, поки що ні. Я відвідав десь близько половини і продовжую цей процес, просто тому, що ми ж займалися в першу чергу запуском нової держмитслужби, роботою з донорами, міжнародними партнерами, змінами до законодавства, роботою з депутатами. От вчора провів півдня в комітеті Верховної Ради, але планую найближчим часом об'їздити не тільки всі митниці, але об'їздити і більшість кордонів. І для мене це не якийсь популістичний крок, що хочеться просто поїздити і подивитися, як же там природа. А для мене це справді завдання подивитися на те, в якому стані знаходиться інфраструктура. Одразу скажу, що я уявляю, що він дуже сумний. Дати можливість поспілкуватися із митниками і подивитися на специфіку і схеми роботи в тому чи іншому регіоні. Часто це дуже показові візити, як, наприклад, той візит, який я робив спільно в команді президента Зеленського ще в кінці літа 19-го року, коли президента повезли показувати новозбудований сканер. Я тоді навіть ще на посаду не приступив, але якби мене вже взяли в делегацію.
Ви в липні вже.
Да. В липні це ж тільки призначення. Це ж державну бюрократію ж не перемогти. Все робиться далеко не так швидко, як, на жаль,
всім уявляємо. Коли ви отримали повноваження?
Якби, да. Взагалі, з формальної, чисто юридичної точки зору, 9 грудня. Зрозуміло, що я працював і до цього, зрозуміло, що неформально багато зроблено вже й до цього, але тим не менше, під час візиту президента було дуже показово бачити один зі сканерів, який побудований в прямому сенсі в пагорбі. Коли я кажу в пагорбі, це не ефемізм, це не просто не жарт. Це реально означає, що в пагорбі зроблений такий П-подібний виріз, і туди вбудований сканер. І для того, аби його запустити в грудні, нам прийшлося половину цього пагорбу в прямому сенсі екскаваторами зрити, побудувати підпорну стінку, аби вона нам, не дай Боже, ні на кого не обвалилася. Ну, мабуть, будівельники багато чого хотіли зробити, аби сканер не запрацював. Не вдалося.
Максим Нефьодов у студії Громадської хвилі. У нас зараз буде за пів хвилини перерва невеличка на 3 хвилини. А перед тим я поставлю запитання панові Максиму. А у вас колись були особисті конфлікти з митними службами в Україні або за кордоном?
Ну, ви знаєте, не дуже. Я працював інвестбанкіром до державної служби і, власне, з експортним імпортом перетинався дуже-дуже опосередковано.
Ну, особистих поїздках кудись? У мене була. У мене на в'їзді до Великої Британії відібрали ковбасу.
Ні, я так можу згадати, що в мене колись відібрали якісь 2 пляшки алкоголю в Відні, в аеропорту, але я думаю, що це вже скоріше жарти, а в цілому, я розумію, що нам на митниці треба зробити ще дуже багато для того, аби вона працювала добре.
Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
Пане Максиме, ви говорили, що дуже низька заробітна плата у пересічного митника. Що робити для того, щоб заохочувати в оноблений ваш склад команди професіоналів?
І, до речі, на продовження того питання, що нам Володимир Грибок ставив, чи передбачається конфіскація майна у митників-хабарників, то чи передбачається винагорода від тієї кількості контрабанди, яку митники можуть знайти?
Що робити? Питання банальне. Треба працювати краще, заробляти більше грошей в державний бюджет і з цих грошей частину використовувати на підняття зарплат державним службовцям. Інших варіантів тут немає. Зрозуміло, що ніхто просто як подарунок грошей не дасть. Наше завдання – це, зрозуміло, використовувати ці гроші оптимальним шляхом, не розмазувати їх тонким слоєм, тонким шаром каші по тарілці, а використовувати там, де треба залучати професіоналів, створювати центри компетенції, куди перетягувати найкращі кадри з регіонів і так далі. Ми, звичайно, не хочемо йти шляхом збільшення штату, а навпаки рухатися шляхом максимальної автоматизації процесу, ну, користуючись цією максимою, що комп'ютер не бере хабарів і так далі. Чи можна давати митникам якусь стимулюючу долю від затриманої контрабанди? Скоріше за все, ні. Так не працює ніде в світі, просто тому, що, ну, по-перше, більшість митників, вони прямо не працюють, не пов'язані із пошуком контрабанди. Наприклад, митник, який працює в офісі і займається ризик-менеджментом, людина, яка займається там якимось підтримкою IT-систем, або людина, яка займається написанням законопроєктів, ну, дуже важко прив'язати напряму їх роботу до затримання контрабанди. По-друге, шлях від затримання до судового вироку, зрозуміло, він займає роки, і, ну, мало хто з нас захоче піти на роботу, де йому скажуть про те, що, знаєш, премію за твої прекрасні досягнення ми тобі дамо в 2022-му.
Якраз до пенсії буде гарний додаток.
Тому зрозуміло, що має бути змінна частина у митників. Якраз законопроект, який прийнятий сьогодні Верховною Радою, він дозволяє переводити митників на контракти, що я планую робити вже починаючи з березня. І контракт – це одночасно і захист частного митника, захист від свавілля, від свавілля керівника, від якоїсь необхідності вступати в якісь політичні ігри в власній організації. І з іншого боку, це чіткі правила гри. Якщо він їх виконує, він отримує премію, індивідуальну премію, групову премію, як частина зміни, або, ну, він отримує депреміювання, догану або звільнення.
І тут я одразу чіпляюся до цього «він», а «вона». Як у вас із залученням жінок?
Ви знаєте, от якраз для мене це виклик. Я в Кабміні так довго боровся за гендерну рівність, якраз серед митників доля жінок, вони є, але вона значно менше, ніж мені хотілося. Напевно, у цього є якісь історичні причини. Це все-таки часто важка робота на кордоні, в якихось цих будочках, і вночі, і вдень, і під снігом, і під сонцем. Але, звичайно, наше завдання – це покращувати в тому числі побутові умови для працівників. Це мій особистий виклик. Я точно, ну, бо в мене зараз особисто дуже неприємна ситуація. Я переїхав в цей в стару будівлю Держмитслужби, яка ще там часів, знаєте, якби з керманичів минулого, Калєтніка, Харашковського, там, і так далі. Ні, на Дігтярівській, Дігтярівська 11Г. У мене величезний кабінет. Да, він, ну, аби хтось не думав, він насправді старий, з такою, ну, якби дуже радянського плану меблями, з зеленими шторами, з такими з дуже незручним стільцем у вигляді такого старого поцарапаного трону, якби, але дуже великий, справді дуже великий. І мені дуже соромно, коли я ходжу по кабінетам, які знаходяться поруч, де сидять члени моєї команди, і бачу, в яких умовах вони працюють. Тому, звичайно, кинемо всі ті сили, які є, всі ресурси, які є, для того, аби покращити пункти пропуску або покращити умови роботи для рядових інспекторів, аби підвищити зарплати рядових інспекторів. Це питання, ну, банального сервісу. Ми хочемо, аби ці люди посміхалися подорожуючим, ми хочемо, аби вони чесно і наполегливо працювали, ми хочемо, аби ми могли залучати кращі кадри, а не шукати, знаєте, якби, кращих з гірших. Тому для мене це особистий виклик і одна з п'яти великих напрямів реформи.
Чи буде далі тривати звільнення і за якими критеріями будете звільняти? І далі, от ви кажете, що дуже маленький оклад, я хотіла продовжувати уточнююче запитання. Яка, на вашу думку, має бути середня заробітна плата, щоб унеможливити бажання митника долучатись до корупційних схем?
Точно будемо продовжувати звільнення.
І де буде фінансовий резерв?
Точно будемо знаходити навіть тих хабарників, яким здалося, що вони зараз затаїлися, сховалися, або далеко від мене, я їх не помічаю десь на Закарпаття, чи в Чернівцях, чи в Одесі і так далі. Точно всіх поступово знайдемо. Розробляємо, вже закінчуємо розробку, насправді, спільно із американським посольством, спільно із міжнародною організацією міграції, ці саме процесів по і дорожньої карти по переатестації для рядових співробітників. Це може включати в себе співбесіди і анкети. Для когось це буде включати перевірки декларацій, для когось це буде включати поліграф і так далі. Ну, тобто це буде така ціла система. Ті, хто пройдуть переатестацію, вони можуть розраховувати на дуже суттєве в 2-3 рази підвищення зарплат. Мені б дуже хотілося до кінця цього року довести зарплату доброчесного і професійного митника десь до зарплати, яка порівняна із зарплатою митного брокера, десь, не знаю, 17-18 тисяч гривень. Це важко, і, звичайно, що для цього створено спеціальний план разом з Верховною Радою, з Міністерством фінансів, де митниця буде отримувати частину від перевиконання бюджету. Ми будемо працювати краще, будемо перевиконувати бюджет, і частина цього буде йти, власне, на реформу митниці.
Пане Максиме, на вашу думку, яка модель для України, я розумію, що європейську не інтегруєш так 100%, яка модель для України державної митної служби була б максимально прийнятна? От я на що ви орієнтуєтесь?
Пане Максиме, максимально прийнятна. Це стоїть для вас.
Ви знаєте, європейська модель насправді для нас часто не у всьому підходить. Банально просто в тому, що митниця виходить із специфіки кордонів. Українські кордони дуже довгі, набагато довші, ніж, наприклад, у Польщі. Для розуміння, я вже називав, в Україні десь приблизно 10,5 тисяч митників, у Польщі їх близько 17 тисяч, при тому, що кордон у Польщі, ну, власне, це ну, тільки східний для них кордон із України. Україною і Білорусію. Інші кордони в них немає, бо це є...
Російською Федерацією.
По-моєму, ще частково з Російською Федерацією. Да. Все решта це кордони внутрішні межі Євросоюзу, де власне нікого немає. України кордон дуже протяжний, і більше того, ми стикаємося з двома типами проблем. З одного боку, контрабанда, яка йде з Європи як більш багатої країни до нас, з іншого боку, щось, що їде від ну, до нас із якихось інших країн, наприклад, азіатських і транзитом через нас в Європу. Тобто, відповідно, якщо шукати якусь модель, яка цікава, для мене ну, дуже інтригуюча модель роботи Мексики. Тому що Мексика, вона схожа на Україну, з одного боку, як слабкістю інститутів, з іншого боку, як тим, що кордони у неї теж ну, досить специфічні. З одного боку, багатий сусід Америка, куди ну, Сполучені Штати, куди навпаки намагаються щось протягти, а з іншого боку, на півдні кордони із біднішими сусідами, звідки намагаються щось протягти до самої Мексики, наприклад, той же самий наркотрафік. Тому просто копіювати чиюсь модель, як з деякими іншими реформами, тут важко, але можна копіювати успішні елементи цієї реформи. Так, наприклад, ось буквально за 2 тижні їдемо в Прибалтику вивчати їх досвід електронних черг і роботи мобільних груп. Він у них справді крутий.
Голова Держмедслужби Максим Нефьодов у студії громадської хвилі. Нагадаю, спільний проект Українського громадського радіо. І на Viber надійшло багато запитань. Нагадаю, це 097-107-107-9 за порядком надходження. Це у відповідь на історію про 2 пляшки алкоголю. Алкоголь треба було не віддавати, а вжити в їхній присутності, ну це таке так. А от серйозне запитання від Оксани. Доки будуть рубати ліс і вивозити за кордон? Держмедслужба має в цьому якесь слово, якусь вагу?
Ну, знаєте, рубати ліс – це більше до лісагентств і лісників. Тут точно питання не до митників, хоча я точно поділяю занепокоєння і незадоволення всіх українських громадян тим, що тут відбувається. Але в нас буквально нещодавно змінений голова Держлісагентства, і туди прийшов молодий прогресивний керівник, пан Заблоцький. Дуже вірю в те, що йому все вдасться. Якщо ж казати про вивезення лісу, то, ну, будемо відверті, якби ліс у нас в Україні, якщо вивозиться, то далі в нього вже є документи. Інше питання, ще раз кажу, що корупційні лісгости, вони ці документи малюють на колінці і так далі, але тут вже скоріше питання не до митниці. Контрабанди, як контрабанди, ну, тобто, наприклад, коли хтось ночами через кордон протягає якісь спилені стовбури, ну, це, скоріше, щось із серії фантастики. Контрабанда – це сигарки, контрабанда – це бурштин, це якісь такі речі, які справді можна спробувати або намагатися непомітно провести ешелон лісу, ну, як ви розумієте, все-таки складно навіть в такій країні, як наша.
Пане Максиме, Олександр з міста Переяслав-Хмельницького запитує Максима Євгеновичу, чи очікувати здешевлення платежів за розмитнення автомобілів з Європи. Він каже, що він звичайний працівник і хоче придбати доступне якісне вживане авто за адекватною ціною.
Тут питання до Верховної Ради. Я, звичайно, як ліберал по натурі, я підтримую зниження будь-яких мит, ставок податків, акцизів і так далі. Звичайно, за умови збалансованості бюджету. Не за умови, коли ми будемо змушені жити в борг завдяки такому зниженню. Тому філософськи точно я підтримую будь-які подібні ініціативи, якщо з ними виступить Міністерство фінансів, ще раз кажу, за умови збалансованості бюджету. Я сподіваюся, що депутати теж підтримують. Зі свого боку, ми, наприклад, приймаємо участь спільно з Міністерством інфраструктури в розробці змін до законодавства, які дозволять легше ввозити вживані машини саме з точки зору екологічного контролю, з точки зору сертифікації, відсутності необхідності подвійно подавати документи, спочатку нам, а потім в сертифікаційні центри. Це те, до чого митниця має відношення за своїми повноваженнями, і тут ми точно на стороні споживачів.
Є ще принаймні два дуже важливі запитання. Тетяна Пчоліна запитує, кілька днів тому одна з митниць попередила ввезення 200 таблеток фінлепсіна. Цих ліків нема зараз в Україні, от і намагалися привезти з Білгорода. Ну, нагадаю, це місто в Росії. Це транквілізатор, іноді потрібно до 6 пігулок на добу. Чи є насправді якась можливість привозити ліки?
Ліки, звичайно, є можливість привозити, у тому числі для особистого користування. Я, на жаль, не володію точною інформацією стосовно даного препарату, чи внесений він в перелік наркотичних засобів, за якими особливий контроль, чи прекурсорів, тому що зрозуміло, що митниця дуже часто ловить або наркотичні засоби, або складові для таких наркотичних засобів. І, на жаль, це справді велика проблема, про яку якось не люблять говорити. У нас всі прийнято, коли говорять про митницю, говорити тільки про гроші. Скільки ж митниця зібрала, або скільки ми хочемо, щоб зібрала, або скільки у нас втрати від контрабанди. Але все-таки давайте не забувати, що хоча фіскальна функція для у митниці є, але не менше важливо, або, напевно, навіть більш важливо, аби в Україну не потрапляли там небезпечні препарати. Наприклад, цього буквально кілька місяців тому у нас трапилося величезне затримання героїну, який рухався, напевно, транзитом через територію України більш ніж мільярд доз. Тому якщо казати про конкретне запитання з конкретним препаратом, то, напевно, його можна задати або на сайті Держмедслужби, або на customs.gov.ua. Там є і короткий номер дзвінки, на який безкоштовні. Там є і можливість онлайн задати запитання чи подати скаргу. Або, я думаю, що можна звернутися до Міністерства охорони здоров'я. Там є профільні спеціалісти.
Ну і загальна порада, перш ніж купувати щось за кордоном, з таких дражливих товарів, то варто перевірити, наскільки їх можна ввозити в Україну. У нас залишається менше хвилини, тому якщо Валентина Білан стисло поставить запитання, а Максим Нефьодов на нього стисло відповість, буде ще змога у мене поставити запитання.
Коротке запитання. В Держмитслужби чи працює електронний документообіг? І митники питають, чи коли він реально запрацює, а не буде міфічно?
Власне, коли ми прийшли, електронного документообігу не було, і для мене це було шоком після Міністерства економіки. Реально ці шалені стоси паперів на підпис, незрозуміло, де який документ знаходиться і хто з ним працює. Але зараз він вже тестується на рівні центрального апарату і скоро буде розгорнутий за пару тижнів на всю Україну.
Ну і останнє запитання. Анекдоти про міліціонерів, військових, навіть пожежників є, анекдотів про митників нема. Чому?
Та, ну що ви таке кажете? Розкажу вам анекдот.
Але це вже наступного разу, бо громадська хвиля йде на перерву до 22:10. Нагадаю, Максим Нефьодов був гостем студії.
Заінтригували.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.